Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Kosova pranon të hyjë në bisedime me Serbinë vetëm si dy shtete të barabarta. Presidenti Bush thotë se ka marrur vendime të vështira në mbrojtje të Amerikës. Vazhdon kriza e gazit në Evropë, kryeministri rus Putin takon në kancelarën gjermane Angela Merkel. Në New York, një pilot shpëtoi 155 pasagjer pasi ateroi aeroplanin e prishur në lum. Ishin titujt kryesorë në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Kosova pranon të hyjë në bisedime teknike me Serbinë vetëm nëse Beogradi e pranon Prishtinën si palë të barabartë, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas tyre, gatishmëria e shefit të ICO-s Peter Faith që t'i ndihmoi bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit është për të çmuar, por tërhiqet vërejtja se Kosova tash i ka institucionet e veta shtetërore dhe vetëm ato mund vendosin për formatin e bisedimeve në të cilat Prishtina eventualisht do të përfshihej. Tiranë. Zyrtarët e lartë të Shqipërisë kanë përshëndetur përfundimin e procesit të ratifikimit të marrëveshjes së asociacionit-stabilizimit. Greqia ka qenë vendi i fundit që ka ratifikuar MSA-n mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Kryetarja e kuvendit Jozefina Topalli tha se përfundimi i procesit është dëshmi e besimit që ka Evropa tek Shqipëria. Ministrja e Integrimit Malinda Bregu tha se së shpejti qeveria Berisha do të paraqesë kërkesën për të fituar statusin e vendit kandidat për anëtar në BE. Washington. Presidenti SBA-ve George Bush ka folur për sukseset gjatë dy mandateve presidenciale gjatë fjalimit të fundit televiziv para se të lë detyrën. Bush tha se ka ndërmarr vendime të vështira gjatë mandatit përfshirë luftrat në Irak dhe Afganistan. Por ai tha se politika e tij e ka ndihmuar Amerikën të jetë e sigurt nga ndonjë sulm tjetër terrorist pas më shumë se 7 viteve nga sulmet e 11 shtatorit. Ekziston një debat legjitim për shumë nga këto vendime, por mund të ketë pak debat për rezultatet. Amerika për 7 vite nuk ishte ndonjë sulm terrorist, tha Bush. Ai u shpreh optimist për të ardhmen e SBA-ve, ai e quajti inaugurimin e presidentit të ardhshëm Barack Obama si moment të shpresës dhe krenarisë për Amerikën. Qyteti Gazës. Ministra e jashtme e Izraelit Zipi Livni po u thon drejt Washingtonit për bisedime me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice rreth mundësisë së armpushimit në rripin e Gazës. Vizita e Livnit vjen në kohën kur ofenziva izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës ka hyrë në ditën e 21. Bisedimet do të fokusohen në masat që do të ndalonin Hamasin për të furnizuar me armë dhe raketa. Njoftohet se Izraeli ende nuk i është përgjigjur ofertës së Hamasit për një vit armpushim me kusht të tërheqjes së ushtrisë izraelite nga Gaza dhe rihapjen e kufirit. Berlin. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin pritet të takojë kancelaren gjermane Angela Merkel, me cilën do diskutojë mos marrëveshjet me Ukrainën që shkaktuan ndërprerjen e furnizimit me gaz të Evropës. Merkel deklaroi dje se Rusia është në rrezik të humbjes së kredibilitetit si furnizuese e gazit. Takimi realizohet para bisedimeve të nesërme ndërmjet Putinit dhe kryeministres së Ukrainës Julia Tymoshenko. Mos marrëveshjet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës kanë vështirësuar furnizimin me gaz të Evropës. New York. Piloti aeroplanit që shpëtoi 155 pasagjerët në New York është përshëndetur si hero pasi ateroi në lumin Hudson. Zyrtarët thonë se 155 pasagjerët dhe ekipi që ishte në bord shpëtuan pas evakuimit që u bën në lumin ku ateroi aeroplani. Nuk ka pasur të lënduar. Autoritetet kanë thënë se motori i fluturakës u shkatrua pasi u përplas me një tufë të zogjëve më njëherë pas ngritjes nga toka. Piloti u detyrua të ateroi aeroplanin në lum për të shpëtuar katastrofës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel, nga Praga.
Përshëndetje Kestrin.
Parlamentimi i bisedimeve teknike midis Kosovës dhe Serbisë është bërë temë çdodijshme në shtypin kosovar. A ka diçka sot?
Po, Kestrin, lidhur me këtë çështje veçojmë vlerësimet e të përditshme skuaditore, e cila citon një zyrtar të lartë ndërkombëtar në Kosovë, të ketë thënë se bisedimet për çështje teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë çështje e misioneve të tjera ndërkombëtare e jo UNMIK-ut. Sipas tij, janë zyra civile ndërkombëtare, ICO-ja, pra dhe ULEX-i që po lehtësojnë këto bisedime. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta ka vënë pas se vetë shefi i COS, Peter Feig, në një farforme dy ditë më parë ka prekur çështjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Duke vënë pas rolin lehtësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë, gazeta thekson se kosovarët e duan dikë tjetër e jo ulmikun si ndërmjetës të dialogut, ndërkohë që Beogradi është duke insistuar që pikrisht ulmiku të jetë organizatori këtyre bisedimeve. Ndërsa përditshmja tjetër zëri e cila këtë radhë trajton çështjen e përmbajtjes së bisedimeve eventuale me Beogradin, ka vënë pas në rrethanat aktuale këto bisedime do të fokusoheshin në tri çështje: në rihapjen e portave 1 dhe 31 doganore në veri të Kosovës, në adresimin e çështjes së të hyrave doganore dhe çështjen e funksionimit të gjyqeve në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se tema e bisedimeve eventuale midis Prishtinës dhe Beogradit lidhet me çështjet e ngritura nga Ban Ki-moon në raportin e tij të 24 nëntorit të vitit të kaluar.
Liderët kosovar në 10 vjetorin e masakrës së Reçakut të kërkuan nga Serbia që të kërkojnë ndjesë për krimet në Kosovë. Si e komenton shtypi këtë?
Sipas përditshmes, Kosova sot lidershipi kosovar ka dërguar një mesazh paqësor, duke theksuar se e kaluara nuk harrohet, por nuk kërkohet sot hakmarrja. Kjo sipas gazetës është logjika e të menduarit në rrethana të reja gjeopolitike, ndonse Serbia i ka shumë borxh Kosovës dhe të kërkosh dëmshpërblim është një drejtë që në këtë rast e njohin të gjitha konventat ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se pala kosovare, si për ironi, nuk i ka fare në agjendën e saj dëmet që Serbia u shkaktoi 2 milion shqiptarëve dhe ky është çmimi që qytetarët e Kosovës po e paguajnë 10 vjet pas masakrës së Reçakut, e cila e tronditi mbar botën.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zenel?
Për fund, nga përditshmja Infopres veçojmë shkrimin që ka për fokus përfitimet e biznesmenit kontravers Damir Fazliç në llogaritë e cilit derdhen miliona euro nga taksat e kosovarëve, nga që siç ka vënë dukje gazeta, ai përmes firmës së tij ka fituar tenderin për furnizimin e korporatës energjetike të Kosovës me energji elektrike. Sipas gazetës Infopres, Fazliç ka fituar miliona euro edhe në të kaluarën në Kosovë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pa një raport të zyrës së hetuesve të Komisionit Evropian, sipas të cilit aktivitetet e Kekut në shitblerjen e rrymës kanë ngritur edhe deklarata serioze se fondet ka qenë të papërshtatshme gjatë transakcioneve në firmën e Damir Fazliçit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Përfaqësuesit e organizatave qeveritare në Kosovë vlerësojnë se pozita e gruas në vend konsiderohet të jetë në nivelin e duhur. Ndërkohë kërkohet nga institucionet qendrore të marrin masa konkrete në zbatimin e këtyre ligjeve që mbrojnë të drejtat dhe liritë e grave kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përkundër faktit se në Kosovë shkruan një bazë mirë ligjore sa i përket mbrojtjes dhe lirive të gruas, pozita e tyre aktualisht në Kosovë vlerësohet të jetë në nivelin e duhur. Thonë përfaqësues të organizatave që merret me mbrojtjen dhe avancimin e femrës kosovare. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se në Kosovë ekzistojnë ligje dhe mekanizma që mbrojnë të drejtat e grave, por problemi qëndron se këto ligje nuk kanë gjetur implementimin e duhur.
Aksionet tona nuk mirën konkretisht për të informu njerëzit për ekzistimin e këtyre ligjeve, po dhe gjithashtu edhe institucionet tona nuk i respektojnë sa duhet ligjet që përmbajnë të drejtat e grave.
Zonjusha Demolli thotë se pozita aktuale gruas në Kosovë nuk është në një pozitë të favorshme. Ajo veçon gjendjen e rëndë ekonomike të grave në Kosovë, pafundsinë e tyre si dhe analfabetizmin.
Ka indikacione se është punuar këtë drejtim, për shembull Kushtetuta e Re e Kosovës përmban konventën e cila eliminon diskriminimin e gruas, gjithashtu ligjet janë, por problemi mbetet definitivisht te implementimi i ligjeve dhe i këtyre konventave.
Iqbale Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës konfirmon se në bashkëpunim me gratë deputete do të fillojnë të punojnë në shtyrjen e implementimit të ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave.
I kemi mekanizma, domethënë i kemi ligjet, mirë po këto ligje nuk po implementohen sikurse çdo lësh tjetër. Na nuk kemi pa ndonjë aksion që kemi marrë edhe nuk kemi pa ndonjë përkrahje nga qeveria për atë aksion, domethënë në rastin e mbrojtjes së grave.
Sani Egraiçevsi nga organizata joqeveritare Aureola vlerëson se ligjet që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë paraqesin një demokraci shumë të lartë. Por megjithatë, këto ligje nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë.
Deri tash nuk po respektohen, domethënë nuk po implementohen, atëherë vetë kjo kupton që faktikisht institucionet tona kanë bërë edhe nuk janë duke bërë asgjë për me mbrojtje të drejtat e grave në përgjithësi.
Grajçevsi thekson se roli i femrave në proceset vendimarrëse dhe ekonomike ende është më shumë si përfaqësor se sa përmbajtësor, sipas saj çështja e pjesëmarrjes dhe rolit të femrës nuk është vetëm çështje e zgjidhjeve sistemore, por është çështje edhe proceseve të transformimit të përgjithshëm shoqëror, emancipimit të përgjithshëm të femrës, e ngritjes e nivelit të saj dhe në këtë plan shoqëria kosovare duhet të bëjë më shumë.
Numrin e madh të grave të cilat nuk janë të punësume, numrin e madh të grave të cilat nuk e kanë fatin edhe më shkollu, domethënë nuk respektohet vullneti ose dëshira e saj për arsye se ajo nuk ka mundësi, shoqënia ka bërë kushë për ta, sidomos për gratë edhe për femrat në përgjithësi në zonat rurale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërprerja furnizimit me gaz natyror për shkak të kontestit të Mos-Kiev në disa vende me lidhje të fuqishme historike dhe kulturore me Rusinë ka shkaktuar probleme të mëdha me nxehje në kohën kur temperaturat kishin arritur disa gradë nën zero. Në disa raste aktualisht po rishqyrtohen vendime që për furnizimin me gaz të mbështeten vetëm në Rusinë, por në Transnistria dhe në Serbi, ku mediat shtetërore kishin më tepër simpati për Rusinë gjatë kontestit për gaz, Ukraina është fajsuar më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë Ron Sinovic.
Para një viti presidenti pro-rus i Bullgarisë Georgi Parvanov i nënshkruajti disa marrëveshje energjetike me Rusinë për sigurimin e furnizimit me gaz, përfshirë edhe gazë sjellësin e propozuar që e lidhë Rusin me Italinë në për Bulgari. Por tashë shumë Bulgarë po akuzojnë Rusin për nëzitje të një luftë të re të ftoft, me të cilin miliona evropian po balafaqohen me probleme shumë të mëdha për furnizim me gaz. Prej se Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz, miliona Bulgarë kanë betur panzeje në këtë periudhë të temperaturave shumë të ulta. Me gjitha të një protest organizuar për ndërprerën e gazit, u mbajt para ambasadës e Ukrajinës në Sofje. Por Konstantin Trenchev, nga një sindikat në Bullgari, tha se nuk duhet fajsuar vetëm autoritetet e Ukrainës për krizën me gaz. Natyrisht, ne nuk e lirojmë Rusin nga fajsia. Nëse problemi vazhdon, ne do të shkojmë të ambasada e Rusisë dhe të këshilli ministrave, në numër edhe më të madh, tha zoti Trenchev. Aleksandar Boshkov, ishë zëvëndës e kryeministri Bullgarisë, thot se kriza ka treguar çmimin e lartë ekonomik dhe njerëzor që e paguan Sofia për varfërinë e saj nga gazi rus. Sipas tij, zyrtarët në Moskë mendojnë se Bullgaria dhe një pjesë e Ballkanit Perëndimor janë sfera e interesit pro-rus, për shkak të lidhjeve të gjata historike dhe kulturore të rajonit me Rusinë. Por ishë zëvendës kryeministri Boshkov konsideron se kriza aktuale ka ndikuar që shumë në këtë rajon të rishqyrtojnë marrëdhëniet me Rusinë. Ai konkludon se Moska nuk e ka llogaritur reagimet negative ndaj Rusisë për shkak të politikës që shumë banor i ka detyruar që të mos kenë nxehje në këtë dimër të ftoftë. Bullgaria merr 92% të nevojave të saj për gaz nga Rusia nëpër gazjellësin në Ukrainë. Për shkak të kësaj varfërie, Bullgaria është ndër vendet më të goditura me krizën e gazit. Slovakia ka humbur 97% të furnizimeve të saj. Serbia dhe Bosnia po ashtu janë goditur fuqishëm nga ndërprerja e gazit. Në Serbi, në mediat e kontrolluara nga shteti, raportohet se në mas të madhe fajtore për krizën e gazit është Ukraina. Këtë pikpamje ka forcuar edhe Dušan Bajatović nga kompania shtetërore Serbia Gaz, duke thënë se Kievi e ka përgjegjësinë për pengesën e dërgimin e gazit rus për në Evropë. Por gazetarja Sika Pistolova në Beograd qarta se fajson Rusinë për krizën e gazit. Disa qytetarë në Sarajevë thonë se banorët e thjeshtë po vuajnë nga mospajtimet politike ndërmjet Ukrainës e Rusisë. Elmana Secić thotë se këtë krizë nuk e ka menduar pas luftës së viteve të 90-ta. Pas së gjitha saj që kemi kaluar, tash ne përsëri po privohemi nga nxehja, për shkak të lojrave vendese politike dhe për shkak të lojrave politike ndërkombëtare, qytetarët e Sarajevës përsëri po vuajnë, tha Enisa Secić. Në rajonin pro-rus Transdniestri në Moldavi, shumë njerëz e fajsojnë Ukrainën për krizë e jo Rusinë.
Radio Free Europe. Në fund disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Kosova pranon të hyjë në bisedime me Serbinë vetëm si dy shtetet barabarta. Presidenti Bush thotë se ka marrur vendimet vështira në mbrojtje të Amerikës. Në New York, një pilot shpëtoi 155 pasagjer pasi ateroi aeroplanin e prishur në lumë. Të gjusë e ndërruar ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën Shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalirë.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuosi teknik Majrë Elshani, miru dhe gjopshën.